สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคสะไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในเช้าวันอังคารที่11มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจสื่อนอกเสนอมุมมองข่าวไทยยุบสภาเลือกตั้งใหม่เดือนพฤษภาคมสีจิ้นผิงหารือปูตินที่กรุงมอสโกสนับสนุนเจรจาสันติภาพยูเครนและมาดูบทวิเคราะห์ว่าความแตกแยกทางการเมืองอเมริกันทำให้แรงหนุนยูเครนแผ่วลงหรือไม่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยรายงานสิทธิมนุษยชนปี2022มุ่งเป้ารัสเซียเมียนมาจีนและอิหร่านธนาคาร UBS ประกาศข้อตกลงซื้อเครดิตสวิสทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขานรับทันทีและ Amazon ปลดพนักงานอีก 9,000 ตำแหน่งทำให้ยอดรวมพนักงานที่ปลดเพิ่มขึ้นเป็น 27,000 คนปิดท้ายในวันนี้นะครับนักออกแบบทั่วโลกเริ่มใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆทั้งหมดนี้เลขหลายติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องไปเริ่มที่ข่าวใหญ่ที่ไทยที่ดังไปทั่วโลกในวันนี้นะครับ
ค่ะซึ่งสื่อต่างประเทศก็จับตาใกล้ชิดนะคะรวมถึงรายงานข่าวไทยยุบสภาด้วยเมื่อวันจันทร์นะคะเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโดยจะเป็นการชิงชัยกันระหว่างกลุ่มการเมืองที่มีกองทัพหนุนหลังนะคะกับกลุ่มตระกูลชินวัตรที่ชนะการเลือกตั้งในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะมีผลในวันที่20มีนาคมนะคะเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันและแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศวันเลือกตั้งนะคะแต่รายงานของรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวว่าการเลือกตั้งนั้นอาจจะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมโดยคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านะคะคุณนพรัตน
์ครับ
ด้านสำนักข่าว AP ค่ะรายงานว่ามีประชาชนไทยมากกว่า52ล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะจากประชากรทั้งหมดกว่า66ล้านคนโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็จะเป็นการแข่งขันกันของพรรคฝ่ายค้านเพื่อไทยนะคะที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหนุนหลังและมีแพทองธารบุตรสาววัย36ปีของทักษิณเป็นหนึ่งในผู้นำพรรคกับพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจเก่าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางกองทัพนะคะทั้งนี้พรรคการเมืองที่มีตระกูลชินวัตรเป็นผู้นำชนะการเลือกตั้งได้โดยได้ที่นั่งมากที่สุดนับตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อปี2001นะคะคริสต์ศักราช2001แต่ต้องถูกล้มรัฐบาลหลายครั้งทั้งจากการรัฐประหารคำตัดสินของศาลและกฎหมายเลือกตั้งที่เอื้อต่อพรรคการเมืองที่มีกองทัพหนุนหลังนะคะด้าน BBC รายงานค่ะว่าขณะนี้พรรคการเมืองหลาย10พรรคเริ่มต้นการหาเสียงไปแล้วนะคะบนพื้นที่ทางเท้าต่างๆในกรุงเทพมหานครก็หดหายไปเพราะว่ามีป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองที่เต็มไปด้วยคำสัญญาให้กับประชาชนและในที่สุดแล้วค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวนะคะในมุมมองของสื่อต่างชาติก็คือพรรคเพื่อไทยจะสามารถได้เก้าอี้จำนวนมากพอที่จะสามารถทวงอำนาจกลับคืนมาได้หรือไม่ซึ่งผลสำรวจเกือบทุกสำนักที่ผ่านมาก็คาดการว่าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นพรรคที่มีจำนวนผู้แทนมากที่สุดเหมือนที่เป็นมาตลอดการเลือกตั้ง22ปีที่ผ่านมาด้วยเสียงสนับสนุนของประชาชนในภาคเหนือและภาคอีสานที่มีต่อทักษิณชินวัตรนะคะด้านสำนักข่าว AFP ค่ะรายงานว่าสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปคือกลุ่มชนชั้นนำและกองทัพจะสามารถยอมรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับทักษิณได้หรือเปล่าในมุมมองของศาสตราจารย์ดร.ธิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับ AFP นะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่ส่งผลต่อเนื่องมากที่สุดในช่วงชีวิตของตนซึ่งจะเป็นการตัดสินว่าประเทศไทยนั้นจะสามารถทำลายที่กำบังและสภาพความชินชาที่ยาวนานมาร่วม2ทศวรรษได้หรือไม่และหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถกวาดที่นั่งได้อย่างถล่มทลายนะคะก็มีโอกาสที่พรรคซึ่งมีทหารหนุนหลังทั้ง2พรรคหรือมากกว่านั้นนั้นอาจจะร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้ค่ะ
ครับก็เป็นสิ่งที่เราจะจับตาดูแล้วก็ติดตามต่อไปนะครับอีกประเด็นนึงที่เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้คือการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนเดินทางถึงกรุงมอสโกในวันจันทร์นะครับเพื่อเริ่มกำหนดการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อหารือประเด็นสงครามในยูเครนและความพยายามของจีนในการเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการเจรจาสันติภาพครับโดยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจีนเสนอแผน12ขั้นเพื่อนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ของปีที่แล้วและในวันจันทร์ครับหนังสือพิมพ์ทางการของรัสเซียRossiyskaya Gazeta ตีพิมพ์บทความของประธานาธิบดีสีที่ระบุว่า ข้อเสนอดังกล่าวของจีนแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพในมุมมองของประชาคมโลกอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยอ้างอิงจากคำแปลภาษาอังกฤษของบทความดังกล่าวโดยฝ่ายภารกิจจีนของสหประชาชาตินะครับประธานาธิบดีสียังระบุด้วยว่าเอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นกลางจากผลกระทบของวิกฤตในยูเครนและสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางการเมืองปัญหาที่ซับซ้อนไม่ได้แก้ไขด้วยวิธีง่ายๆขณะเดียวกันครับหนังสือพิมพ์ People's Daily ของทางการจีนรายงานคำพูดของประธานาธิบดีปูตินในวันจันทร์ว่าเรายินดียิ่งต่อการวางตัวอย่างสมดุลของจีนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนและต่อความเข้าใจถึงความเป็นมาและสาเหตุที่แท้จริงอ้างอิงจากสำนักข่าว AP นะครับปูตินยังกล่าวด้วยว่าเรายินดียอมรับความประสงค์ของจีนที่ต้องการมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขวิกฤตการณ์ครั้งนี้ส่วนดิมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันอย่างไม่เป็นทางการแบบตัวต่อตัวในการร่วมรับประทานอาหารเย็นในวันจันทร์ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทั้งสองจะร่วมประชุมกันในวันอังคารครับการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งนี้เป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีสีหลังได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่3ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้นำจีนคนใดมาก่อนและสะท้อนภาพความพยายามของกรุงปักกิ่งและกรุงมอสโกที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันหลังประกาศยกระดับการเป็นหุ้นส่วนไร้ขีดจำกัดตั้งแต่ก่อนรัสเซียบุกยูเครนนะครับความยานของจีนที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซียก็ถือเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของกรุงปักกิ่งที่เพิ่งช่วยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาข้อตกลงระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านให้กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันได้อีกครั้งหลังนำเสนอแผนสันติภาพให้กับยูเครนเพื่อพิจารณาหาทางออกให้กับสงครามที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า1ปีทั้งนี้ประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซนสกี้มีกำหนดหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทันทีหลังจากผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงมอสโกแล้วนะครับนอกจากนั้นครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาให้ความเห็นว่าช่วงเวลาการเยือนกรุงมอสโกของผู้นำจีนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับผู้นำรัสเซียแสดงให้เห็นว่าจีนไม่คิดว่าตนมีหน้าที่ที่ต้องทำให้รัสเซียรับผิดชอบต่อความเลวร้ายที่กระทำไว้ในยูเครนและแทนที่จะออกมาประนามการกระทำของรัฐบาลกรุงมอสโกจีนกลับเลือกที่จะให้การคุ้มครองทางการทูตเพื่อรัสเซียเดินหน้าก่ออาชญากรรมสงครามต่อไปนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามในยูเครนในวันจันทร์นะครับสหรัฐประกาศแผนเตรียมส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุนภายใต้งบความช่วยเหลือล่าสุดให้กับกรุงเคียฟครับขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมและต่างประเทศสหภาพยุโรปร่วมหารือกันในวันจันทร์ที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อสรุปรายละเอียดแผนนำส่งกระสุนให้ยูเครนพร้อมๆกับการเติมเสบียงของตนอยู่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศรายละเอียดการใช้อำนาจตามกฎหมาย Presidential Drawdown ครั้งที่34เพื่อเบิกอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนในวันจันทร์นะครับซึ่งจะมีทั้งกระสุนสำหรับพาหนะต่อสู้ Bradley Infantry Fighting Vehicles ขีปนาวุธ HARM อาวุธต่อต้านรถถังและเรือตรวจการลำน้ำรัฐมนตรีบลิงเคนระบุด้วยว่ารัสเซียลำพังสามารถยุติสงครามได้ในวันนี้ก่อนรัสเซียจะทำเช่นนั้นเราจะขอยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับยูเครนตราบนานเท่านานเจ้าที่กองทัพสหรัฐ3รายเปิดเผยกับ VOA ครับว่าความช่วยเหลือรอบนี้ยังประกอบด้วยจรวด Guided Multiple Launch Rocket System ที่ใช้กับระบบยิงขีปนาวุธ HIMARS รวมทั้งกระสุน155มม.สำหรับปืนใหญ่ฮาวิเซอร์และกระสุน25มม.อีกจำนวนหนึ่งแต่สหรัฐจะไม่ส่งจรวดวิถีไกลสำหรับระบบ HIMARS ไปด้วยในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่กองทัพอีกรายหนึ่งบอกกับ VOA ว่าการนำส่งความช่วยเหลือด้านกระสุนของสหรัฐในรอบนี้เกิดขึ้นควบคู่กับแผนงานของพันธมิตรในยุโรปที่กำลังพิจารณาดำเนินการเพื่อช่วยยูเครนในการต่อสู้กับการรุกรานของยูเครนอยู่นะครับขณะเดียวกันโจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศ EU เรียกร้องให้ที่ประชุมสหภาพยุโรปอนุมัติข้อเสนอความช่วยเหลือล่าสุดมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยกระดับการผลิตกระสุนของกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีเสบียงคลังพอใช้ในระยะยาวขณะที่ยูเครนก็ต้องการให้มีการนำส่งกระสุนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่เป็นมาด้วยพูดถึงสหรัฐนะครับ ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็อาจจะยังดูว่าสนับสนุนรัฐบาลของกรุงวอชิงตันให้เดินหน้าช่วยเหลือยูเครนอย่างแข็งขันในตอนนี้แต่ว่านักวิเคราะห์ได้ออกมาความเห็นว่าเกิดความแตกแยกเชิงนโยบายระหว่างนักการเมืองฝั่งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตต่อประเด็นยูเครนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็อย่างรากลึกขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่การตัดสินใจในนโยบายสำคัญต่างๆก็ยื้อแย่งความสำคัญจากประเด็นยูเครนด้วยเช่นกันซึ่งคุณนิติการกำนวันมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เวโรนิก้าบาเดรัสอิกเลซิสมานำเสนอถ่ายทอดนะครับ
ค่ะสงครามรัสเซียที่ส่งทหารรุกรานยูเครนล่วงเลยมากว่า1ปีแล้วนะคะชาวอเมริกันที่ทักท้านการก่อสงครามนี้ก็ออกมาเดินขบวนกันที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะและเรียกร้องให้มีการหาหนทางโดยสันติในการยุติสงครามยูเครนและขอให้รัฐบาลวอชิงตันนั้นใส่เกียร์เร่งสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟในทุกมิติค่ะ
We know people are hurting right now from inflation the war economy is also starving instead there's
เบนเบเกอร์ตัวแทนจาก Answer Coalition ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการเดินขบวนต่อต้านสงครามยูเครนที่กรุงวอชิงตันกล่าวกับ VOA นะคะว่าเรารู้ว่าผู้คนเจ็บปวดจากภาวะเงินเฟ้อในตอนนี้เศรษฐกิจในภาวะสงครามยังทำให้ผู้คนอดอยากในขณะที่เงินนับหมื่นล้านดอลลาร์ถูกเทให้กับเศรษฐกิจในสภาวะสงครามไปซะหมดผู้ประท้วงบางส่วนค่ะยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนิวเคลียร์ด้วยเช่นกันค่ะ
Despite the fact the odds of nuclear war may be low they're far higher than they should be
จอห์นหนึ่งในผู้ประท้วงที่ขอสงวนนามสกุลนะคะเปิดเผยกับ VOA ด้วยค่ะว่าแม้ว่าความจริงเรื่องโอกาสเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์นั้นอาจอยู่ในระดับที่ต่ำมากแต่ก็ถือว่ายังสูงมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะทั้งนี้ในการสำรวจล่าสุดของ Ipsos ก็ระบุว่า 79% ของชาวอเมริกันที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตและ 60% ที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์อิสระต่างยังคงสนับสนุนการจัดส่งอาวุธและเงินช่วยเหลือให้กับยูเครนแต่มีเพียง 42% ของชาวอเมริกันที่สนับสนุนพรรค Republican ที่ยังคงสนับสนุนให้สหรัฐส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนต่อไปนะคะความแตกแยกเชิงนโยบายระหว่างนักการเมืองพรรค Republican และ Democrat ต่อประเด็นยูเครนนั้นเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ภายในพรรคเองนะคะโดยทักเกอร์คาร์ลสันผู้ดำเนินการผู้ดำเนินรายการช่อง Fox News หยิบบางส่วนบางตอนของแถลงการของผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซันติสจากพรรค Republican แสดงจุดยืนที่ชัดเจนค่ะในแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าเราไม่สามารถให้ความสำคัญของการแทรกแซงในภาวะสงครามต่างประเทศที่ยกระดับรุนแรงมากขึ้นกว่าการปกป้องบ้านเมืองของเราได้ค่ะ
As the leader of the free world as the arsenal of democracy America needs to continue to ensure
แต่ว่าทางอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์นะคะออกมาหักล้างจุดยืนของเดอซันติสในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าในฐานะผู้นำโลกเสรีในฐานะของคลังแสงแห่งประชาธิปไตยอเมริกาต้องเดินหน้าต่อเพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพยูเครนได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการนะคะทั้งนี้ทั้งอดีตประธานาธิบดีเพนซ์อดีตรองประธานาธิบดีเพนซ์และผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเดซานติสอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในศึกเลือกตั้งปี2024นะคะแต่ว่าทั้งคู่ยังไม่ได้ประกาศลงชิงชัยอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดค่ะแม้ว่าความเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐบาลกรุงเคียฟยังคงแข็งแกร่งอยู่ในหมู่ชาวอเมริกันนะคะแต่จุดแบ่งแยกในหมู่ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตซึ่งสนับสนุนการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเริ่มผุดให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอ้างอิงจากทัศนะของสเตฟานชมิดอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก Iowa State University ค่ะ
Liberals and progressives in the Democratic Party are not very happy with the Biden administration
ชมิดเปิดเผยกับ VOA นะคะว่านักการเมืองแนวคิดเสรีนิยมและหัวก้าวหน้าในพรรคเดโมแครตต่างไม่พอใจกับคณะทำงานประธานาธิบดีไบเดนมากนักและหากประธานาธิบดีไบเดนตัดสินใจที่จะลงชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งผมคิดว่าเขาจะทำเช่นนั้นจะเริ่มเห็นแรงกดดันให้กลับมาพิจารณาและทบทวนนโยบายของสหรัฐต่อยูเครนอีกครั้งค่ะความแตกแยกระหว่างพรรค Republican และ Democrat อาจรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะในทัศนะของชมิดในระหว่างที่การตัดสินใจด้านนโยบายสำคัญอื่นๆจะเข้ามายื้อแย่งความสนใจเกี่ยวกับประเด็นยูเครนค่ะ
One is the banking situation which is very seriousand the Chinese
ชมิดเสริมนะคะว่าหนึ่งในประเด็นที่ต้องขบแก้เร่งด่วนก็คือสถานการณ์ด้านระบบธนาคารสหรัฐซึ่งเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งและกิจกรรมของจีนเกี่ยวกับไต้หวันในแปซิฟิกและในแปซิฟิกซึ่งจีนขยายอิทธิพลอันก้าวร้าวอย่างมากนะคะอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก Iowa State University คาดการณ์ว่าจะมีการถกเถียงเรื่องความช่วยเหลือของสหรัฐต่อยูเครน ในช่วงที่ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐระอุคุกรุ่นขึ้นในช่วงต้นปีหน้าค่ะคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการสำหรับสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นไปอย่างไรนะครับในความสับสนของสหรัฐต่อสงครามในยูเครนขณะที่ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีข่าวสารน่าสนใจรออยู่หลังจากนี้ครับครับมาดูประเด็นสำคัญอีกประเด็นในวันนี้เกี่ยวกับรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับ
ค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เปิดเผยรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2022นะคะก็โจมตีรัสเซียค่ะว่าก่ออาชญากรรมสงครามและความโหดร้ายหลายรูปแบบในยูเครนนับตั้งแต่การส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะในรายงานระบุว่ามีรายงานที่เชื่อถือได้ว่ากองทัพรัสเซียได้ก่อเหตุสังหารทรมานข่มขืนโจมตีแบบไม่เลือกและโจมตีแบบมุ่งเป้าไปที่พลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในยูเครนซึ่งล้วนเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมสงครามและยังระบุถึงการบังคับให้ประชาชนในยูเครนโยกย้ายถิ่นฐานไปยังรัสเซียโดยไม่สมัครใจด้วยนะคะรายงานนี้เปิดเผยออกมาในวันจันทร์ค่ะหลังจากที่ทางศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพิ่งออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและหัวหน้าสำนักงานสิทธิเด็กของรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามค่ะจากการมีส่วนร่วมในข้อหาว่าลักพาตัวและโยกย้ายเด็กๆชาวยูเครนไปยังรัสเซียด้านรัฐบาลรัสเซียออกมาปฏิเสธหมายจับดังกล่าวและบอกปัดโอกาสที่ประธานาธิบดีปูตินจะถูกดำเนินคดีโดยรัสเซียก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC นะคะและไม่ยอมรับอำนาจทางกฎหมายของศาลนี้แต่อย่างใดรายงานนี้ยังเน้นย้ำถึงความกังวลต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในอิหร่านจีนเมียนมาอัฟกานิสถานซูดานใต้ซีเรียและอีกหลายประเทศที่ปกครองระบอบเผด็จการด้วยนะคะ
ครับ
ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังเพิ่มเติมว่าในรายงานปี2022มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลอิหร่านและการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลรวมถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะคะโดยพูดถึงการเสียชีวิตของมาซาอามินีนะคะสตรีวัย22ปีขณะที่ถูกตำรวจศีลธรรมของอิหร่านจับกุมคุมขังเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสมซึ่งนำไปสู่การประท้วงอย่างสงบทั่วอิหร่านและทางการอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการปราบปรามผู้ประท้วงโดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีการสอบสวนการกระทำที่รุนแรงของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดค่ะ
ครับนอกจากประเด็นที่คุณนิติการพูดมาแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมานะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนกล่าวว่าการสังหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษย์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในบรรดาชาวมุสลิมอุยกูร์รวมทั้งกลุ่มชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆในมณฑลซินเจียงของจีนนะครับอาชญากรรมเหล่านี้รวมถึงการคุมขังโดยมีความผิดและการจำกัดเสรีทางร่างกายอย่างรุนแรงแบบอื่นๆต่อพลเมืองกว่า1ล้านคนการบังคับให้ทำหมันทำแท้งการข่มขืนการละเมิดทางเพศรูปแบบต่างๆตลอดจนถึงการบังคับใช้แรงงานการจำกัดเสรีภาพทางศาสนาเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการเดินทางนอกจากนั้นส่วนของเมียนมานะครับรัฐบาลก็ยังคงใช้ความรุนแรงต่อประชาชนเพื่อควบรวมอำนาจสังหารประชาชนไปแล้วกว่า 2,900 คนและจับกลุ่มคุมขังผู้เห็นต่างมากกว่า 17,000 คนตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับรายงานฉบับนี้ระบุถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานใน198ประเทศและดินแดนต่างๆทั่วโลกนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะทำรายงานประจำปีในด้านสิทธิมนุษยชนมาต่อเนื่องเป็นเวลากว่า40ปีแล้วนะครับ
ขยับไปที่เกาหลีเหนือนะคะทางผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะคิมจองอึนเข้าร่วมชมการจำลองการซ้อมยิงอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของกรุงเปียงยางในการตอบโต้การร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้นะคะโดยสื่อเคซินเอของเกาหลีเหนือค่ะบอกว่าการซ้อมรบครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์และมีการจำลองการซ้อมโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่เป้าหมายสำคัญของศัตรูด้วยนะคะรายงานยังระบุว่าการซ้อมในวันอาทิตย์มีการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งเชิงยุทธวิธีติดหัวรบนิวเคลียร์จำลองที่จุดระเบิดได้อย่างถูกต้องกลางอากาศที่ระดับความสูง800เมตรหลังบินเป็นระยะทาง800กิโลเมตรนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าดูเหมือนว่าการซ้อมโจมตีของเกาหลีเหนือพุ่งเป้าไปที่การจำลองการจุดระเบิดนิวเคลียร์กลางอากาศซึ่งก็คือการสั่งจุดระเบิดหัวรบเมื่อลอยอยู่เหนือพื้นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธนะคะก่อนหน้านี้เกาหลีใต้รายงานการทดสอบการจำลองยิงอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางไปเมื่อวันอาทิตย์แต่ระบุว่าการทดสอบนี้เป็นการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้จากพื้นที่ทงชังรีของเกาหลีเหนือก่อนที่จะตกไปในทะเลนะคะ ทางเคซินเอระบุในรายงานที่ออกมาด้วยนะคะว่าผู้นำคิมที่เดินทางไปชมปฏิบัติการนี้พร้อมกับลูกสาวบอกว่าการซ้อมรบดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเตรียมกองกำลังนิวเคลียร์เกาหลีเหนือให้พร้อมทำการโจมตีอย่างรวดเร็วและถูกต้องไม่ว่าเมื่อใดหรือภายใต้สถานการณ์ใดเพื่อป้องปรามสงครามค่ะ
ครับก็จากประเด็นเรื่องสถานการณ์ทั่วโลกมาดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจที่เป็นข่าวใหญ่มาหลายวันนะครับธนาคาร UBS สถาบันการเงินใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการของธนาคารเครดิตสวิสที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินด้วยวงเงิน 3,250 ล้านดอลลาร์นะครับหลังจากการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อหาทางป้องกันวิกฤตการธนาคารระหว่างประเทศรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและการเงินไม่ให้ลุกลามไปทั่วประเทศและขยายไปยังประเทศอื่นครับตลาดหุ้นในสหรัฐและยุโรปต่างปรับตัวสูงขึ้นทันทีในการซื้อขายเมื่อการเปิดตลาดเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับหลังจากเผชิญความผันผวนมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการล้มลงของธนาคารซิลิคอนแวลลีย์และธนาคารซิกเนเจอร์ของสหรัฐประธานาธิบดีสวิสอลานเบอร์เซตแถลงข่าวในวันอาทิตย์ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ UBS และคริสสวิสรวมด้วยรัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ระบุครับว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คือหนทางที่ดีที่สุดในการฟื้นความมั่นใจที่สูญหายไปในตลาดการเงินและว่าหากเครดิตสวิสล้มลงจะส่งผลที่คาดคำนวณไม่ได้ต่อประเทศและเสถียรภาพทางการเงินของโลกแถลงการของเครดิตสวิสยืนยันด้วยครับว่า UBS จะซื้อกิจการด้วยวงเงิน 3,250 ล้านดอลลาร์จากมูลค่าการตลาดของธนาคารที่อยู่ประมาณ 8,700 ล้านดอลลาร์หลังปิดตลาดหุ้นเมื่อสุดที่แล้วนะครับคริสตินลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่าการตัดสินใจของรัฐบาลสวิสคือเครื่องมือสำคัญในการรักษาสถานการณ์ของตลาดการเงินโลกและรับรองเสถียรภาพทางการเงินพร้อมยืนยันว่าภาคการธนาคารของยุโรปยังคงเข้มแข็งทั้งในด้านเงินทุนและสัดส่วนหนี้ส่วนเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดและเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐมีแถลงการร่วมกันว่าเรายินดีต่อคำประกาศของทางการสวิสในวันนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินขณะที่รัฐมนตรีการคลังอังกฤษเจอร์มี่ฮันต์ก็แสดงความยินดีต่อเหตุการณ์นี้เช่นกันครับ
ค่ะไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเฟส2ที่ไม่อยากให้
ม
ีคือการปลดพนักงานเฟส2นะคุณนพดล
ครับ
เพราะว่าทางบริษัท Amazon ประกาศปลดปลดพนักงานเพิ่มอีก 9,000 ตำแหน่งนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าตามรายงานของ APซึ่งอ้างข้อมูลจากหนังสือที่ส่งจากแอนดี้จัสซี่นะคะ CEO ของ Amazon ให้กับพนักงานไปเมื่อวันจันทร์ในการประกาศลดพนักงานครั้งล่าสุดของ Amazon เนี่ยเป็นรอบที่2แล้วนะคะ
ค
นับตั้งแต่ทางบริษัทก่อตั้งมาแล้วก็ทำให้ตัวเลขพนักงานที่ถูกปลดไปเนี่ยเพิ่มเป็น 27,000 ตำแหน่งนะคะตั้งแต่ต้นปีมานี้นะคะบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในอเมริกาประกาศปลดพนักงานรวมกันแล้วก็หลายหมื่นตำแหน่งแล้วนะคะแต่ว่ารายละเอียดในหนังสือที่ CEO ของ Amazon ส่งให้พนักงานเนี่ยบอกว่าเฟส2ของกระบวนการวางแผนงานประจำปีของบริษัทซึ่งเสร็จสมบูรณ์ลงในเดือนนี้ก็คือส่วนที่นำมาซึ่งการลดพนักงานแต่มีการยืนยันว่า Amazon จะยังคงจ้างงานในส่วนงานบางส่วนอยู่นะคะ
ครับ
ส่วนงานที่ลดไปตามประกาศในวันจันทร์ก็คือแผนก AWS นะคะดูแลระบบ Cloud Computing แผนกโฆษณาส่วนธุรกิจเกมออนไลน์ Twitch และทีมงาน PXT นะคะที่ดูแลหลายด้านซึ่งรวมถึงงานทรัพยากรมนุษย์ด้วยและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้ Amazon เปิดเผยนะคะว่าจะมีการพักไว้ก่อนสำหรับการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียนะคะก็ไม่ไกลจากเราแต่ว่าเฟสแรกของโครงการนี้จะยังเปิดทำการตามแผนเดิมในเดือนมิถุนายนโดยจะมีพนักงานเข้าไปทำงานประมาณ 8,000 คนค่ะ
ครับก็เป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ทำงานนะครับแต่ในส่วนของตลาดหุ้นวันนี้นักลงทุนคงรู้สึกใจชื้นขึ้นเพราะว่าเขียวยกกระดานอีกแล้วครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.2% ที่ 32,244 จุด S&P บวก 34 จุดก่อนจะปิดที่ 3,951 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับเล็กน้อย 0.4% ที่ 11,675 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.47% ที่ 1,982 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube voathai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify voathai นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับ กระแสอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในวงการออกแบบและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นแล้วโดยมีผู้นำวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติออกมาใช้มากมายติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานจากเอพีมานำเสนอส่งท้ายครับ
ในเวลานี้นักออกแบบทั่วโลกต่างเริ่มหันมาใช้วัสดุที่แตกต่างจากที่นิยมใช้ตามปกติในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะเช่นการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วไม้เส้นใยพืชหรือแม้แต่สาหร่ายมาใช้แทนวัสดุดั้งเดิมสำหรับการผลิตของใช้ในครัวเรือนและเสื้อผ้าค่ะหนึ่งในกลุ่มนักออกแบบที่เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องการใช้วัสดุเหลือใช้คือนีนาเอ็ดเวิร์ดแองเกอร์ซึ่งออกแบบเชิงเทียนและโคมระยะที่มีลักษณะเหมือนกระดาษโบราณที่วางอยู่รอบๆหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส์หรือ LED แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นว่าพวกมันทำมาจากสาหร่ายนะคะแองเกอร์ได้แนวคิดนี้ขึ้นมาในขณะที่กำลังทำงานในโครงการวิจัยสำหรับการศึกษาปริญญาเอกที่ Oslo School of Architecture and Design โดยเลือกที่จะไม่ปิดบังวัสดุที่เป็นสาหร่ายแห้งเพราะต้องการที่จะเก็บความสมบูรณ์ของวัสดุนี้ไว้และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติเฉพาะของมันค่ะแองเกอร์เป็นหนึ่งในนักออกแบบหลายๆคนที่คำนึงถึงวัสดุต่างๆที่สามารถนำมาใช้ในงานออกแบบและต้องการหาวิธีผสมผสานแนวคิดในการออกแบบเข้ากับวิธีการผลิตและการจัดหาวัสดุที่จะไม่ส่งผลให้ทรัพยากรต้องหมดไปนะคะที่งานแสดงสินค้านานาชาติด้านสิ่งทอใหม่ Harm Textile ในแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีในปีนี้ผู้จัดงานได้ให้ความสำคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาจากวัสดุที่ใช้แล้วอย่างเห็นได้ชัดโอลาฟชมิดรองประธานฝ่ายสิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอของ Harm Textile กล่าวว่าจะเห็นได้ว่ามีบริษัทต่างๆมากมายที่สาธิตวิธีที่สามารถนำวัสดุอนินทรีย์เช่นไนลอนพลาสติกและโลหะกลับมาใช้ใหม่ได้ตัวอย่างเช่นพรมแบบแผ่นที่สามารถรื้อถอนเมื่อหมดอายุการใช้งานและนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตใหม่อีกครั้งได้ค่ะชมิดกล่าวเสริมว่ายังมีสาหร่ายทะเลที่ใช้ผลิตแผ่นยางซับเสียงและแผ่นผนังที่เป็นฉนวนบุผนังที่ดีเยี่ยมทั้งยังสามารถทนไฟและควบคุมความชื้นได้ดีและเมื่อวัสดุเหล่านี้หมดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถนำแผ่นผนังมาฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะเวโรนิก้าลิพาผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมนี้ว่าเป็นการก้าวไปสู่ความยั่งยืนโดยเธอกล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้พยายามที่จะผลิตสินค้าของตนโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและจะไม่เป็นผู้ก่อมลพิษรายใหญ่อีกต่อไปค่ะแบรนด์สินค้าหลายแบรนด์อาทิ Patagonia, North Face และ Timberland เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหลายแห่งที่ใช้วัสดุธรรมชาติในการผลิตสินค้าของตนขณะที่บริษัท Frumat ของอิตาลีได้พัฒนาหนังที่ทำมาจากขยะที่มาจากบริษัทผู้ผลิตน้ำแอปเปิลเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนักพัฒนาชาวเม็กซิกัน2รายได้แก่เอเดรียนโลเปสเวลาเดและมาร์เทคาซาเรสได้ร่วมกันสร้างสรรค์เครื่องหนังที่พวกเขาเรียกว่าเดอะเซโตโดยใช้ใบของกระบองเพชรออกมาสำเร็จนะคะโดยพืชชนิดนี้กำลังได้รับความสนใจจากบรรดานักพัฒนาวัสดุรายใหม่ๆเพราะพวกมันสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนและดินที่มีคุณภาพไม่ดีได้ค่ะผู้ที่สนใจในการนำวัสดุที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่รายอื่นๆได้แก่บริษัท Pinatex ผู้ให้การสนับสนุนฟาร์มในฟิลิปปินส์ด้วยการนำขยะเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวสับปะรดมาผลิตเป็นวัสดุที่ขายให้กับผู้ผลิตรองเท้าเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปรวมทั้ง Boltreds บริษัทในแคลิฟอร์เนียที่ได้สร้างสรรค์วัสดุไมโลซึ่งเป็นหนังที่ทำจากไมซีเลียมซึ่งเป็นราที่มีลักษณะเป็นเส้นใยคล้ายโฟมที่บริษัทอย่าง Adidas Lululemon และนักออกแบบอย่าง Stella McCartney นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่แล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย